galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa khamiis bisha januarina waa 16 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Xuseen Baraad.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid a barnaamijka bandhigga v o a.
dad ganacsato ah waxa ay sheegeen in magacaabistaada ay ka dambeysa kadib markii ururka Al-Shabaab uu amar ku siiyey guddoomiyaha iyo dhinacyadii kale ishaystay in adiga lagu soo magacaabo. ma jirtaa taas?
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha cusub ee rugta ganacsiga gobolka Banaadir, Axmed Cabdulaahi Xasan, oo ganacsatada qaar ay ku eedeeyeen in ay Shabaab ka dambeyso magacaabistiisa. barnaamijka bandhigga v o a ayaad kaga bogan doontaan warbixin faahfaahsan oo arrintaasi la xiriirta.
qodobada kaleed idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid a odayaal iyo waxgarad xabsiga boosaaso ku xidhnaa oo uu madaxweynaha Puntland cafis u fidiyey.
Boriga soolja waxaanu siinaa $50,000 oo dollar baanu sanadkii siinay. Boriga wicha oo iyaguna gabdhaa waxaanu siinaa $30,000 oo dollar. ururada saxaafada ayaanu siinaa. waa dhiirigelin.
kaasi wuxuu ah wasiirka faafinta Somaliland Saleebaan Yuusuf Cali Koore oo ka jawaabaya eedeyntii hay-adda Human Rights Watch.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubinti dooda gaaban, barnaamijkii dhaktarka weydii, iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. dhegeysiga dacwadda xilka qaadista madaxweynaha Mareykanka ee aqalka senatka ayaa lagu wadaa in maanta Khamiis ay bilaabanto. xubnaha xisbiga dimuqraadiga ah ayaa mateli doona dhinaca dacwadda soo ogay, iyagoo soo bandhigi doona qodobada loo cuskaday xilka qaadista madaxweynaha. xubnaha xisbiga jamhuuriga ayaa iyagu noqon doona xeerbeegtida dhegeysan doonta dacwaddan. guddoomiyaha maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa loo dhaarin doonaa si uu goobjoog uga noqdo qaabka ay dacwadda iyo dhegeysigeeduba u socdo. sidoo kale boqolka xubnada ee mudanayaasha golaha senatka ee Mareykanka ayaa la dhaarin doonaa. hogaamiyaha mudanayaasha jamhuuriga Mitch McConnell ayaa sheegay in ogeysiis loo diri doono aqalka cad iyadooo loo yeeri doono madaxweynaha Mareykanka si uu uga jawaabo eedaha loo haysto.
madaxweynaha dalka Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa sheegay in dalkiisu uu hadda bacriminayo uraniumtii ugu badnayd abid intii ay sameyn jireen ka hor intii aanay gelin heshiiskii xakamaynta nukleerka ee sanadkii 2015. xilli Tehraan ay si tartiib tartiib ah dib uga sii guranayso ballaqaadkeedii heshiiskaas. ruuxaani ayaa TV ga ka sheegay in Iiraan cadaadis la saaray uu kordhay, balse waxa uu tilmaamay in iyaguna ay sii wadi doonaan inay sii baraaraan. Iiraan ayaa ka weecatay xadidnaantoodii ahayd bacriminta uraniumka, kaasoo loo isticmaali karayo sameynta hubka nukleerka. Iiraan ayaa sidaasi sameysay si ay uga jawaabto cunuqabateyn uu Mareykanku ku soo rogay dalkaas, islamar ahaantaasina ka baxay heshiiskii ay dalalka quwadaha waaweyn ay la galeen dalkaasi sanadkii 2015, kaasoo dhigayay in cunuqabateynta dhaqaale laga qaado Iiraan iyaguna ay ka joogsadaan sameynta hubka nukleerka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa doonaya in Tehraan ay aqbasho in heshiis cusub lala gaaro, kaasoo dhigaya in gebi ahaanba ay ka joogsato hubka nukleerka, islamar ahaantaasina ay xakamayso barnaamijyadeeda gantaalada balastikada.
dowladda Pakistan ayaa sheegtay in kooxda Taalibaan ay diyaar u tahay in ay dhinto qalalaasaha ay ka waddo dalka Afghanistan. tallaabadan ayaa lagu tilmaamay mid horseedi karta in nabad lagu dhameeyo wadahadalkii u socday Taalibaan iyo Mareykanka. wasiirka arrimaha dibadda ee Pakistan, Shah Maxamuud Qureyshi, ayaa muuqaal uu iska soo duubay ku shaaciyay in dowladda Pakistan ay gacan ka geysatay wadahadalka si nabad looga dhaliyo Pakistan, Afghanistan iyo guud ahaanba gobolka.
wasiirka arrimaha dibadda Germany ayaa maanta tegaya dalka Liibiya si uu jenaraalka fallaagada Khaliifa Haftar uga dhaadhiciyo inuu ka qayb galo shir caalamiya oo looga hadlayo dagaalka Liibiya. Heyka Humaz ayaa sheegay in shirka Berlin ee la waqtiyeeyey xadda uu yahay fursaddii ugu wareegsanayd muddo ee soo marta wadahadallada nabadda Liibiya oo qalalaasi ay ka jireen tan iyo sanadkii 2011, markaasuu kacdaan dhacay uu horseeday in la dilo madaxweynihii dalkaasi Mucamar Alkhadaafi. Maas ayaa Haftar kula kulmaya magaalada Benghazi oo ah mid ka mid a goobaha uu ku xoogan yahay jeneraalka maalmo kadib markii uu la kulmay fayaas al sarraaj oo ah ninka ay loolamaan haftar ee ra-iisul wasaaraha ka ah dowladda caalamku aqoonsan yahay tripoli fadhiisa. Dowladda sarraaj ayaa waxa uu ka codsaday weerar kaga dowladda sarraaj ayaa waxaa ku socday weerar kaga imaanaya ciidamada haftar tan iyo bishii abril, iyadoo oo isku dhacyada labada dhinac ay ku dhinteen 280 qof oo shacab ah iyo in ka badan 2,000 oo dagaalyahanno dhinacyada ka kala tirsan, halka kumanaan kalena ay ku barakaceen.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. madaxweynaha puntland saciid cabdullaahi deni ayaa cafis u fidiyey dad ku xidhnaa xabsiga magaalada boosaaso. wariyeena v o a da faaduma yaasiin jaamac ayaa warbixintan boosaaso kasoo dirtay.
maxaabiistan oo tiradoodu ay dhammayd 39 rag ah ayaa sii dayntoodu timid kadib markii madaxweynaha puntland doctor saciid cabdullaahi deni garsoorka maxkamadaha iyo qaar ka mid ah golaha xukuumadda iyo xubnaha baarlamaanka puntland ay maalinnimadii shalay booqdeen xabsiga weyn ee magaalada boosaaso, waxaana madaxweynaha puntland doctor saciid cabdullaahi deni uu cafis u fidiyey 5 oday oo muddo 2 bilood ku dhow ku xiraa xabsiga weyn ee magaalada boosaaso, kuwaasoo kala ahaa siyaasi doctor muuse cali jaamac, nabadoon cabdullaahi yuusuf buuxe, nabadoon cawad aadan maxamed cawad ceel, nabadoon maxamuud axmed rooble, nabadoon cabdicasiis cabdi baydhabo, kuwaasoo 5-tii bishii koowaad sanadka 2020 ay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari ku xukuntay xarig isugu jira sanooyin bilo. sidoo kale waxa ay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari ay sii daysay 34 dhalinyaro ah oo aan xukunayn. faadumo yaasiin jaamac v o a boosaaso.
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. somalilan ayaa ku tilmaamtay eed ay hay-adda xaqul insaanka ee human rights watch u soo jeedisay xukuumaddu mid dhinac keliya laga qaatay oo aan dheelitirneyn. wariyaha v o a ee argeysa khadar maxamed cakulle ayaa arrintan ka wareystay wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacgelinta somalilan saleebaan yuusuf cali koore.
wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta somalilan oo waraysi gaaraysa idaacadda v o eda ayaa ku tilmaamay warbixinta hay-adda xuquuqda aadamaha ee human rights watch ay soo saartay mid dhinac ka raran oo ay hay-addu ka qaadatay sida uu sheegay wasiirku dhinac keliyaata.
marka ugu horreysa waxaan leeyahay warbixintaasi runtii waxay ka qaateen dhan keliya qodobka meesha ku yaalla. horta marka ugu horreysa human rights watch waa inay ogaataa in dalku constitution leeyahay, constitutionka uu dalku leeyahayna saxaafaddu waa qodobada ugu waaweyn ama afarta bilare ugu waaweyn ee dastuurka. marnaba xukuumadda iyo dowladda somalilan ma aha mid saxaafadda cabuurisa ee waa mid dhiirigelisa. waa laga yaabaa qof iyo 2 iyo 3 sharciga laysla tegay ama sababo samaynaya nabadgelyo darro in lagu wada hadlo ama de waana sababta keliya oo wax ka mida weeye waaxda garsoorku dalka ayay ka mid tahay. annagu toos uma xidhno, waxaanu waaxda garsoorka ayaanu ku wargelinaa qof alla qofkii nabadgeliye darro waddanka ku samaynaya. waa laga yaabaa mid iyo 2 saxufi inta aan ogahay oo arrimas nabadgeliyo weliba deegaano iyo reero islaynaya ku sii qabtay dab in maxkamadda looga yeedho oo xeraaliyuhu dacwad loo gudbiyo waa laga yaabaa. laakiin principalka dowladda somalilan waxa weeye saxaafadda in la dhiirigeliyo, waxaanuna ka soo bilownay meel hoose maantana meelaha ugu sarreysa marisa.
laakiin shayga inta badan haddaynu warbixintaa ka nimaadnaba laga cawdo waxaa ka mid a saxaafiinta haysta qofkii in lasoo xidho isagoo shaqo gacanta ku haya oon amar maxkamadeed ama ogolaansho maxkamadeed wasiir aan loo soo qorin ama aan loo keenin, maxaa ka hortaagan in ay mas-uuliyiintu arrintaa tixgelaysaan?
waxaan u kala qaadayaa 2. midna waxa weeye waa arrin madaniya, midna waxa weeye arrin criminaala. hadduu ninka saxafigii cid yiraahdo reer baa reer ku soo duulaya, maxaad idinkuna berita samaynaysaan? Ma aha arrin civiliana ama arrin madaniya, waa criminal act ayaa noqonaysa, sababtoo ah labadii reer hubka ay isu guranayaan ama labadii degmo dabeedna saasaa dadku ku dhimanaya. Taas waxaan qabaa in arrinta biliiska u madax bannaan oo nabadgelyada ilaali. Tan annagu aanu saxaafadda kula macaamilo waxa weeye in xeraaliyaha guud maxkamad dacwad loo gudbiyo, xeraaliyaha guudna dacwadda usii gudbiyo maxkamadda, maxkamaddu markaa ninka wariyaha u yeedho. Taanu dhiirigelinaynaa waa sidaa dowlad ahaan waxaa ugu jira lacag aad u fara badan inaanan caburinayn, waxaad ku garanaysaa. Boriga soolja waxaanu siinaa $50,000 baanu sanadkii siinaa. Boriga wicha oo iyaguna gabdhaa waxaanu siinaa $30,000. Ururada saxaafadda ayaanu siinaa. Waa dhiirigelin oo isugu jira public iyo private. Weliba laba qaybood baanu kala qaadnay, waxaanu ka dhignay qayb gabdhaha iyo qayb ee saxaafadda kaloo dhan ku jirto.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
barnaamijka ilayska v o a
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiise gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada,
waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhagaysataan idaacadda v o a da laanta af soomaaliga.
ciddii uu seego dhagaysiga barnaamijka ilayska v o a waxaad ka dhagaysan kartaan buggeenna v o a somali com.
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o a da
ilayska v o a.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a. haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka bandhigga v o a, waxaana idinla socodsiinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
waxaa dhowaan la magacaabay guddoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Banaadir iyadoo loo magacaabay Axmed Cabdulaahi Xasan. magacaabista guddoomiyaha cusub ayaa imaanaysa kadib markii muddo 3 sano ah ay ismarweysnaayeen ganacsatada waaweyn ee gobolka Banaadir, kuwaasoo isku haystay cidda qabanaysa xilkaasi. mas-uuliyiin sarsare oo ka mida dowladda federaalk ayaa isku dayay in ay khilaafkan xalliyaan, waxaana ganacsatada ay ka codsadeen inay xal la yimaadaan booskan bannaanna ay ku buuxiyaan hannaan ay heshiisku yihiin. qaar ka mid a ganacsatada Soomaalida oo la hadlay v o a da ayaa noo xaqiijiyey in wax yar uun kadib markii dowladdu ka codsatay ganacsatadan inay booskan ku soo heshiiyaan in ay Al-Shabaab u yareen dhinacyadii ishayay ee ganacsatada ahaa. inkastoo ay qaar ka mid a ganacsatadu ka cudur daarteen, qaar kalena ay wakiilla dirsadeen, waxaa la isugu tegay meel ka mid a gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana ay joogeen muddo 2 cisho ah iyagoo dood iyo wadahadal dheer kadibna sheegay in lagu wargeliyey inay aqbalaan in guddoomiyaha rugta ganacsiga loo magacaabo Axmed Cabdulaahi Xasan. inta badan ganacsatadii arrintan aanu kala hadalnay, inkastoo ay xogo isku midana siiyeen oo aysan isku khilaafsanayn sida ay arrintu u dhacday, haddana cabsi xaddhaafa oo dhinaca ammaankooda ayay qabeen. mid ka mid a ganacsatada oo sababo xagga ammaanka aynu magaciisa u qarinay islamarkaana codkiisa aanu u doorinay ayaa inooga warramaya sida Al-Shabaab ay ugu soo qanciyeen ganacsatadu inay isku raacaan magacaabista guddoomiyaha cusub ee rugta ganacsiga gobolka Banaadir.
hole ganacsatada kamid a dacwatay duurkaasaadshabaab ku dacwatay u bandhigtay dhibkii caqabada meeshan ka jirto, waxa ay weliba ku andacoonayeen ay ku dacwoonayeen dhinaca dowladda hole ka codsatay in waxa waaye warkooda keliya meeshaan laga tixgelinayo, ayagoo ganacsada waaweyneed warkooda la maqlaynin. shabaab dacwadii markii ay dhageysteen kadib ee qaabkii arkeen, ayaga waxay go-aansadeen in labadan qolal ay u leeriyaan in ayaga ay rabaan dushan ay ka saaraan.
17-kii bishii Diseembar ee sanadkii dhammaaday ee 2019 ayaa waxa uu guddoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed uu ku dhawaaqay inuu magacaabay guddoomiyaha cusub ee rugta ganacsiga Soomaaliyeed. maxamuud cabdikariin gabayre, guddoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed, ayaan weydiiyey waxa ka jira in Al-Shabaab ay u soo gudbiyeen guddoomiyaha uu dhowaan u magacaabay rugta ganacsiga gobolka Banaadir.
guddoomka rugta ganacsiga gobolka Banaadir aan dhisnay oo ka kooban 6 qofood oo ah guddoomiye iyo 3 ku-xigeen iyo xaqiiqo guud iyo 20 kamidoo ganacsiga guud ah, mana ah wax anagana loo yeeriyey oo wax muddo dheer 3 sano ayuu banaanaashayka guddoomka rugta ganacsiga gobolka Banaadir cabdishii sheecu qeyta alaa u naxariista sida uga dhintay ka dambeeyey sidinta xubnaha gobolka banaadir ee gambarada gobolada matala waxay ka banaaneed xaaladaas muddo dheeraan marka ah xoogaa culayska jiray. Hadda waxaa moodaa marka inaan aan isla qaadno dhammaanteen gudoonkan dadka ganacsiga in aan abuurno dad matalaadii dadka ganacsiga gobolka banaadir oo ka kooban gudoonkaas mana jirta aanay cid nagu barashar garaysay iyo cid nagu khasabtay si kumeel gaar aha laba sanaan u magacaawnay kabacdina waxay ugudbisaa doorasho doorashadaasaana diyaarinaynaa insha allah haddii laa iraado.
Al-shabaab waxay sannadihii ugu dambeeyey canshuur ka qaadayeen badeecadaha kasoo dega magaalada Muqdisho, waxaana ay galaangal u yeesheen warqadaha xamuulka maraakiibta saaran iyo qiimaha badeecooyinka, balse hadda waxay ganacsatadu ka walwal qabaan inay Al-shabaab isku sii ballaarinayaan dhinacyada maamulka. Waxaa jira isbedello maamul iyo magacaabisyo dhowra oo la sheegay inay sameeyeen Al-shabaab, balse aanay v o edu xaqiijin. Waxaanu la hadalnay ganacsato kala duwan kuwaasoo noo sheegay xogo dhowra oo ku aadan saameynta ay hadda Al-shabaab ku leedahay ganacsatada dhexdeeda, sidoo kalena waxaa jirta cabsi weyn oo ganacsatadana ay ka qabaan in ay ka hadlaan arrimahan, gaar ahaana canshuuraha iyo saameynta cusub ee kooxda Al-shabaab oo hadda u muuqata mid ku sii fidaysa dhinacyada maamulka iyo guddiyada ganacsiga. Guddoomiyaha rugta ganacsiga qaranka Soomaaliyeed Maxamuud Cabdikariin Gabeyre ayaan mar kale weydiiyey bal haddii ay ganacsatadu ku heshiiyeen ishorfadhigoodii oo magacaabistan ay hadda isku raacsan yihiin.
Qof bini-aadan boqolkiiba boqol lama qabin karo, laakiin inta badani waa isoo dhaweeyeen sababtoo ah mar kasta oo rugta ganacsiga qaranka ay kulmayaan rugaha ganacsiga gobollada maamul goboleedyada, waxaa mar kasta maqan kursiga rugta ganacsiga gobolka Banaadir. Marka waxaan isku daynay in si consensa ay isu qanciyaan ganacsatadu oo guddi u saarnay muddo weyneen lix dooda loo fadhiyey aakhirkii waxaa ka dhashay marka annagoo markaas aan la kaashanayno la xalli walcaqdiga ganacsiga gobolka Banaadir helitaankeenaan inay nagu raacaan kadibna xaflad weynaa loo sameeyey oo lagu soo dhaweeyey oo aan arki karta xafladaas sida ay tahay ganacsiga Soomaaliya ugu waaweyna oo Muqdishona ay ka qayb gashay soo dhaweynta xafladaas.
Qaar ka mida ganacsatada gobolka Banaadir oo aanu la sheekaysanay ayaa v o eda u xaqiijiyey in ganacsiyada qaar ay yihiin kuwa qaab monopoli ama u xiran dad gaar ah oo aanu qof walba ka ganacsan karin, haddii ay dhacdana ay digniin uga imaanayso Al-shabaab. Mid ka mida ganacsatada gobolka Banaadir ayaa v o eda u sheegay in guddoomiyaha cusub uusan ahayn nin horey ganacsiga ugu jiray oo aqoon weyn aanay u lahayn, inkastoo kuwo kalena ay inoo sheegeen inuu dhinaca gaadiidka ka soo galay ganacsiga. Waa kan mid ka mida ganacsatada gobolka Banaadir oo aanan magaciisa sheegaynin sababa xagga amniga ah, codkiisana aanu bedelnay.
Ka ganacsato ahaan maanta weelku waa ziyaado. Maanta qofkii gobolka Banaadir ku nool iyo shareelooyinka dareemi karo maanta ganacsiga iyo xornimo iyo maanta wax barliga soo baxii karta ma u jirto. Isla marka waxaa ku qasban tahay igan in lagaadi yaro duurka iyadan hadalkood aa jiibta inta badan aa tagto. Maanta waxa ay wadaan xag maamul, weliba maamulka inay dadka yiraahaan
guddoomiyaha cusub ee rugta ganacsiga gobolka Banaadir Axmed Cabdulaahi Xasan ayaan dhowr su-aalood ka weydiiyey hanaanka magacaabistiisa ay ku timid ganacsigiisa iyo waxa ka jira in Al-shabaab ay amreen in isaga xilkaasi loo magacaabo. Wareysigan oo koobnaa waxaan ugu horreyn weydiiyey sida ay ku timid magacaabistiisa, maadaama muddo la isku mari lahaa in booskaasi la buuxiyo.
Aad baa u mahadsan tahay. Aniga magacaabistii waxay ku timid guddoomiyaha madaxda ganacsiga qaranka Soomaaliya ayaa magacaabay. Magacaabistaas tala dheeray ku timid oo ganacsatada gobolka Banaadir iyo ganacsatada kale Soomaaliyeed loo sameeyey. Wadatashigii sidaas ayaan ku imid, kaligeena lama magacaabin. Waxaa la magacaabanahay guddoomiye ku xigeen, guddoomiye ku xigeen labaad, mid saddexaad xaqiyadii maaliyad lixdaas ayaan tiim ka nahay. Sidaasaan ogahay, sidaasaan ku magacaabanahay. Wax intaa ka dheeriya ma ogi.
Dad ganacsato ah waxa ay sheegeen in magacaabistaada ay ka dambeysay kadib markii ururka Al-shabaab uu amar ku siiyey guddoomiyaha iyo dhinacyadii kale ishaystay in adiga lagu soo magacaabo. Ma jirtaa taas?
Maya, waxaan ka ogahay ma jiraa arrintaas. Maya.
Goormaad ku soo biirtay ganacsiga?
Waxaan ku soo biiray xilli aada u fog, sagaashan lixdii aan ku soo biiray ganacsiga. Reer Bakaareedaan ahay, intaa Bakaareen dhex joogay. Xagoogyaal badan aan ahay, suuqleeyaan ahay, bisnis aan ahay. Waa sidaa arrinta.
Waxaa la sheegay in xilliga
loo yeeraayo oo magacaabistaada lagu amraayo aad joogto xaradheer, aad ka mid tahay ganacsatada dhinaca gaadiidka ka yimid, isla markaana gacanta weyn ka geystay in al-shabaabku ay canshuur ka qaadaan dekedda magaalada Muqdisho. Ma jirtaa taas?
Maya.
Marka maxaa isleedaa hadda ganacsigii oo saas u kala qaybsan, tuhunkaasoo jira, sidee hawshaada u qabsan?
Aniga shaqadayda waana qabsaday, waana qabsanaa insha allah. Haddana shaqooyin badanaa jira oo baratikaal aan kuusisi karoon qabtay. Cidii wax kale oguna iyada la imaan doonta, karug ahaan, qaran ahaan, iyo kadowlad ahaanna wixii rool aan ku leenahay inaan la shaqaynaan diyaarunahay, waana la shaqaynaynaa. Annaguna hadda localanahay oo gobolanahay, xeer gobol aan ku shaqayn doonaa insha allah, xeer qaranna waa naga sii koreeyaan, annaga shaqadanaga sidaas.
Marka muxuu yahay ganacsiga aad ku jiri jirto muddadaas oo aad haddana uga mid tahay ama guddoomiyaha aad ugu noqotay ganacsiga gobolka Banaadir?
Aniga shaqo badan aan ku leeyahay, waxaad ka ficnaalahay haddii shay oo xafiis ku leedahay in xafiiskaaga xafiiskiiba aad nagu soo bartaan tonisteritaagaintusinaan aad u adsalahay insha allah.
Wasaaradda ganacsiga oo iyadu qaabilsan arrimaha ganacsiga iyo horumarinta ganacsiga ayaan arrintani wax ka weydiinay, waxaana ay wasaaraddu inoogu sheegtay qoraal kooban oo ay noo soo dirtay in aysan la socon wasaaraddu arrintaasi, xog intaasi dhaafsiisan wasaaraddu nama siin, mana naga ogolaan in aanu ka wareysano arrintaasi wasiirka. Marka laga soo tago duqeymaha dhanka cirka ee ka dhanka al-shabaab, ma jira dagaal toos oo ay ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM hadda kula jiraan oo dhinaca dhulka ah, waxaana dad badan oo arrimaha ammaanka faaqidaahi ay sheegayaan in ay sababtaasi u tahay in al-shabaab ay dhexgasho hay-adaha dowladda iyo kuwa bulshada, islamarkaana ay saameyn ku yeeshaan sida uu qabo taliyihii hore ee hay-adda nabadsugidda qaranka Cabdulaahi Maxamed Sambaluulshe.
Magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya aad ayaa loo hadlayay in shabaabku markii horeeto ay ku xoogbanaayeen meelaha reer miyiga ama magaalooyin ka baxsan, focuskana markii hore ama ay diiradda ay saari jireen garsoorka iyo canshuuraha inay ka qaataan dadka daada ah si dadban oo aan toos ahayn. Hadda waxay noqotaa marka autoritigoodii ama awooddoodii dadbaneed inay formal ka dhigaan, ay rasmi ka dhigaan awl in formal ay ahaan jirtay. Sida maalmaha la sheegayo, waxaaba la sheegaya meelaha qaarkood in ay si toosa dad ay ugu soo magacaawdeen ama talatooda lagu magacaabay. Natiijadu waxay tahay in la leeyahay dowladdu arrinkaas way ka warqabtaa oo arrinkaas arrin baaha waaye, ama haddaysan ka warqabin cidlaha ay ka qabsanaysaa. Marka berigii horeeta waa la socotaayo magaalada Muqdisho qarxii waaweyn hoteelada iyo meelaha ganacsigu inbay ku jireen. Hadda haddii wixii dadkii sababta loo qarxi jiray ka sokow in marmarsiyaha ama qiilka qaraxaas uu ahaa in ay goobo dowladda ay ka talisay ku yaalaan ama saraakiil dowladdahu ay ku jiraan, laakiin inta badan qaraxa iyo wararadu waxay salka ku hayeen dadkaas oo diidan baadda iyo canshuurta al-shabaab rabo inay ka qaadaan, iyo shabaab oo rabo dadkaas inay ku dirqiyaan, ku sambileeyaan, ku qasbaan. Aakhirkiina haddii dadkii wax difaaca la waayey, dowlad difaacada la waayey, wixiina ay kasoo karayaan marnaba ay si joogsoon dadkii in inti daalan ay iska aqbaleen dimaantii ama dalabaadkii al-shabaab, yani si dadku isku qasbi jiray, hadda waxaa noqotay in la aqbalay dadkiina ay ka quusteen in dowladdu dafiid garayn karto. Cid hadda u jihayn karta in hadda ay ku jihaynayso dadkiina shabaab ma jirto, dadkuna bacdima dagaaladu ay daba dheeraadeen oo dhibaato fara badan ay dhacday, qiyaamaha dalka guuda waa iska dhaafeen marmarka qaarkood asaga kuligiis ina badbaado.
Guddoomiyaha cusub ee rugta ganacsiga gobolka Banaadir Axmed Cabdulaahi Xasan ayaa waxa uu isniintii dhoweyd la kulmay guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Cumar Filish. Kulankaasi ayaa waxaa ku weheliyay qaar ka mida ku-xigeenadiisa iyo mas-uuliyiinta rugta ganacsiga Soomaaliyeed. Guddoomiyaha Cumar Filish ayaan weydiiyey bal waxyaabihii ay ka wada hadleen iyo sida uu arkay eedaha sheegaya in al-shabaab ay soo gudbiyeen guddoomiyaha cusub si xilkaasi loogu magacaabo.
Soomaaliyeed iyo ganacsatada gobolka Banaadir guddigooda cusub, anagu ma oqoonin ganacsatada gobolka Banaadir oo way cusubayeen, balse waxaa iskaaga baray guddiga ganacsatada soomaaliyeed oo guddoomiyahooda iyo ku-xigeenkiisa oo maalmo ka hor ii sheegay in la sameeyey barka ama rugta ganacsiga gobolka Banaadir, isla markaas inay istaanyabari doonaan ay ii sheegeen. Waxay ahayd marka isbarkii ayay ahayd isniinta kulankaasu, marka shaqsiyad aan qaarkood garanayo qaarna aanay garanayn ayay ka koobnaayeen rugta ganacsiga gobolka Banaadir xubnaha lagu magacaabay. Marka kuwan garanayay Subhaan Shaamu waa ka mid ahaa oo hotel Shaamu iska leh, guddoomiyaha ni lagu magacaabay. Marka intaasaan ka sheegi karaa.
Guddoomiye Cumar Filish ayaa sheegay in hay-adaha ammaanka ay u taallo inay baaraan arrinka, balse isagu uusan rumayn karin islamarkaana beeneyn karin in guddoomiyaha la magacaabay ee rugta ganacsiga gobolka Banaadir uu xiriir la leeyahay Al-Shabaab.
Anaga waanasidarmataasu waxaan anagu ogeyn ama isagu aan ka helin ma jirin. Marka dhihin karno waa Shabaab, mana dhihin karno Shabaab. Marka hay-adaha shaqadaale howlahaas ayay u talaa.
Mid ka mid a ganacsatada magaalada Muqdisho ayaa v o eda u sheegay in ay ka ganacsata ahaan walaac weyn ka qabaan awoodda sii ballaaranaysa ee Al-Shabaab ee dhinaca maamulka, ganacsiga iyo weliba canshuuraha. Ganacsadahan oo magiciisa aanu qarinno codkiisana aanu bedelnay ayaa yiri,
ka ganacsata ahaan maanta waa ziyaado. Maanta qofkii gobolka Banaadir ku nool iyo shareelooyinka dareemi karo, maanta ganacsiga ayo xornimo iyo maanta wax oo dhaqli soo bandhigi karta mar jirto. Maanta kan dayari alaya inaa xamiirsiiso oo ku sameyso in uladee ku aqoonsato oo wax kula macaamilaan oo wax soo dhataan xataa mari jirto. Maalin alaalahaan dareeninka dunigaaga hore u dhaqaaqaayo walaasi ku daasan baarageynayso inuu kandan weyn meeshaan kasoo socdo. Isla markii waxaa ku qasban taadiga in lagaadi yaro duurka weliban hadalkood aad jiibta inta badanaato. Maanta waxa ay wadaan xag maamul weliba maamulka inay dadka yiraahan maaminkalaamreena qolo walbana dhaqangal waa warkeena iyo sawirka sadarecele.
Ismarwaaga iyo khilaafaadka siyaasadeed ee dalka ka jira ayaa dadka qaarkiis u arkaan inay fursad u siiso Al-Shabaab inay ballaariso saameynteeda, waxaana taliyihii hore ee nabadsugidda qaranka uu qabaa in dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab dhinac looga soo wada jeesto si loo wiiqo saameynta fidaysa ee Al-Shabaab.
Sideedaba waxay tahay Al-Shabaabka waa cadow, horta in laga adkaado unba wax looga qaban karaa, in lala dagaal unba wax looga qaban karaa. In kulligiin hadda annaga unbaa isku muuqna iyagu noo muuqdaan inay iyaga cadow ku yihiin, inay cadow koowaad yihiin dadka oo dhan. Go-aan dowladeed ay tahay, go-aan umadeed ay tahay, go-aan shaqsi ay tahay, oo si dhaba loogu soo jeesto aragtidkooda iyo la dagaalankooda, oo dagaalkooda waa luusluuso, waa jilacsan, hadda la xoojiyo, waa la muraan. Doctrinka ama mindsetka dowladda iyo shacabka iyo siyaasiyiinta ay ku wajahaan Shabaab waa in la bedelo. Oo dadkan waa kansar, waa cudub cudub dad marnaba la aqbali karo, nala noolaan karo ma aha. Annaga haddaan rabna isku soo jeesinay horta iyago inaan ku jeesano iyorigelintooda ama iyodiiladoodana hoos u dhacanayso, aan la kabadilisigooda ama awooddooda milatari la wiiqo. Marka hadda xilli oo laga sifayn karo dowladda la joogto, xilli focuska la saari karo in milatari ahaan la wiiqo oo goobaha ay joogaan loogu tago, oo maxaan ku dhahaa yani awooddooda milatari hoos loo dhigo, kadibna cidooda dhaqaale iyo tooda waxaan ku dhahaa dhexgal iyo tooda dadka ay qoranayaan iyo tooda dadka iyo iyaga afalaada ka dhexaysa ayaa yaraantay.
Dad badan oo arrimaha Al-Shabaab si dhow ula socda ayaa qaba in inkastoo ay muuqan karto in saameyntii Al-Shabaab ay sii ballaaranayso, haddana in Al-Shabaab lafteeda ay ka soo gudubtay xayndaabkii diinta ee ahayd in ay yihiin kooxo u dagaalamaya difaaca Islaamka, waxaana ay hadda noqonayaan kuwo dhaqaale iyo awood raadis ah. Waxaana ay dadka qaar guul u arkaan in fakarkii xagjirnimada ay Islaamka ku gambanayeen Al-Shabaab uu hadda u soo xuub siibtay mid dhaqaale doon ah, waxaana ay sheegeen in ay hadda kadib adkaan doonto in ay helaan dhallinyaro dambe oo ay fakar diiniya ku soo jiitaan.
barnaamijka bandhigga v o a ad dhegeysaneyseen falastiin axmed imaan ayaanala socodsiinaysay dhegeystayaal guru, waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan barnaamijka xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka ugu waaweyn ee caalamka oo aan mar kale idin dulmarno.
dhegeysiga dacwadda xilka qaadista madaxweynaha Mareykanka ee aqalka senatka ayaa lagu wadaa in maanta oo khamiis ay bilaabanto. Xubnaha xisbiga dimuqraadiga ah ayaa mateli doona dhinaca dacwadda soo oogay, iyagoo soo bandhigi doona qodobada loo cuskaday xilka qaadista madaxweynaha. Xubnaha xisbiga jamhuuriga ah ayaa iyaguna noqon doona xerbeegtiida dhegeysan doonta dacwadda. Guddoomiyaha maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa loo dhaarin doonaa si uu goobjoog uga noqdo qaabka ay dacwaddan iyo dhegeysigeeduba uu socdo. Sidoo kale boqolka xubnood ee mudanayaasha golaha senatka ee Mareykanka ayaa la dhaarin doonaa. Hogaamiyaha mudanayaasha jamhuuriga ah Mitch McConnell ayaa sheegay in ogeysiis loo diri doono aqalka cad, iyadoo loo yeeri doono madaxweynaha si uu uga jawaabo eedaha loo haysto.
Madaxweynaha dalka Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa sheegay in dalkiisu hadda bacriminayo uraniyum ka badan intii ay sameyn jireen ka hor inta aanay gelin heshiiskii xakamaynta nukleerka ee sanadkii 2015. Xilli Teheraan ay si tartiib tartiiba dib uga guranayso ballanqaadkeedii heshiiska. Ruuxaani ayaa TV-ga ka sheegay in Iiraan cadaadiska la saaray uu kordhay, balse iyaguna ay sii wadaan inay sii markaasi baraaraan. Iiraan ayaa ka wacatay xadidnaantii ay ahayd inay ku sameeyaan bacriminta uraniyumka kaas oo loo isticmaali karayo sameynta hubka nukleerka. Iran ayaa sidaasi sameysay si ay uga jawaabto cunuqabateyn uu Mareykanku ku soo rogay dalkaasi, isla mar ahaantaasina Mareykanka ka baxay heshiiskii ay dalalka quwadaha waaweyn la galeen waddankaasi sanadkii 2015.
Dowladda Baakistaan ayaa sheegtay in kooxda Taalibaan ay diyaar u tahay in ay dhinto qalalaasaha ay ka wado dalka Afghanistan. Tallaabadan ayaa lagu tilmaamay mid horseedi karta nabad lagu dhameeyo wadahadalkii uu socday Taalibaan iyo Mareykanka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Baakistaan Shaah Maxamuud Qureyshi ayaa muuqaal uu iska soo duubay ku shaaciyey in dowladda Baakistaan ay gacan ka geysatay wadahadalka si nabad looga dhaliyo Baakistaan iyo Afghanistan iyo guud ahaan gobolka.
Wasiirka arrimaha dibadda dalka Jarmalka ayaa maanta tegaya dalka Liibiya si uu jeneraalka fallaagada ee Khaliifa Haftar uga dhaadhiciyo inuu ka soo qayb galo shir caalamiya oo looga hadlayo dagaalka waddankaasi Liibiya. Haykomaas ayaa sheegay in dalkaasi Jarmalka shir uu ku martigelin doono magaalada Berlin xubnaha dalka Liibiya isaga soo horjeeda. Waxaana uu sheegay shirka Berlin ee la waqtiyey axad uu yahay fursadii ugu wanaagsanayd muddo ee soo marta wadahadallada nabadda Liibiya oo qalalaaso ay ka jireen tan iyo sanadkii 2011 markaasuu kacdoon ka dhacay uu horseeday in la dilo madaxweynaha dalkaas Mucamar Al-Khadaafi. Maas ayaa Haftar kula kulmaya magaalada Benghazi oo ka mid ah goobaha uu ku xoogan yahay jeneraalka maalmo kadib markii uu la kulmay Fayaaz Al-Sarraaj oo ah ninka ay loolamaan Haftar ee ra-iisul wasaaraha dowladda caalamku aqoonsan yahay ee Tripoli fadhiisa.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Magaalada Baydhabo oo xilli loo yaqaanay magaaladii dhimashada ayaa laga soo sheegayaa in ay samaysay isbeddel dhinaca horumarka iyo noloshaba ah. dadka ka yimaada qurbaha ayaana la sheegay inay yihiin kuwo sida weyn u dareemaya isbeddelkaasi. Mukhtaar Maxamed Cotoosh ayaa warbixintan ka soo diray Baydhabo.
Dr Saciid Muuse Aadan wuxuu muddo 30 sano ka maqnaa magaalada Baydhabo oo uu ku dhashay kuna soo barbaaray. wuxuu ka tegay magaalada Baydhabo xilligii uu soo gabagaboobay xaaladii adkeed ee magaalada Baydhabo ay soo martay sanadii 1992, waqtigaasi oo magaalada Baydhabo magacii loo bixiyey ahaa magaalada Geerida. Dr Saciid, koor inta uusan ka amba bixin magaalada Baydhabo sanadihii 1992, wuxuu ahaa samafalo gurmadkii magaalada loo fidinayay ka qayb qaadanayay, isagoona la shaqaynayay hay-adaha qaramada midoobay, gaar ahaan wuxuu ahaa madax UNICEF ee magaalada Baydhabo. muddo ku dhowaad 30 sano ayuu ku noolaa dalka Australia, isagoona sanadkan cusub ee 2020 dib ugu soo laabtay magaalada Baydhabo. Dr Saciid Muuse Aadan ayaan kala sheekaystay sida Baydhabo ay ahayd 30 sano ka hor markii uu ka tegayay iyo haatan oo uu dib ugu soo laabtay.
kadib markii abaarihii ay dhaceen, waxaan ka noqday madaxa UNICEF, waxaan mas-uul aan ka noqday sida dadka loogu gargaaray cagabararkii, taasoo aan ka qabanay nafteena aan u hurnay shaqo aad u wanaagsan. waxaanu ku ammaanayaa UNICEF sida ay noo taageertay iyo hay-adihii kale oo samafalka oo dhan. markaas dhimashada maalintii waxay ahayd 500 qof, waa aniga waxaana raggii u bixiyey baydhabo magaalada dhimashada. Waxaan degay dalka Australia 30 sano kadib ayaa hadda aan baydhabo kusoo laabtay anigoo aan rabay inaan arka bal raggii asxaabteyda ahaa, waxa nool dadkii qaraabada ahaa, wixii oo dhan inaan fiiriyo, iyo dowladda hadda ka dhisan xaaladeeda siday tahay, rajada ah in baydhabo lagu soo noqdo, in aan benshan ku galna, in aan degna, inaan dib u soo noqdo, intaasoo dhan waxaan ku jiray in dhendheen iyo qiimeen.
Dr. Siciid 30 sano kadib waxaa u muuqda isbedello kala duwan oo isugu jira horumar dhaqaale, tartanka ganacsiga, wax soo saarka beeraha, dhismooyin hor leh oo bilicda magaalada wax ka bedelay, iyo weliba xaafadaha iyo dadka magaalada baydhabo oo aada u kordhay.
Baydhabo 1992 waxaan u bixinay magaca la yiraahda magaalada dhimashada, maanta oo ah 2020 magaalada waxaa dib ee u hanatay magaceedii baydhabo Janaayo. Maanta waxaa laga yaabaa in aad masruufitid $2 oo keliya, adiga macal reerkaaga, caanihii geela, khudaartii, wax walba waa nearly free wa. Marka rebeedho waxaan kula talinaa inay Ilaahay ku mahdiyaan nimcadan ay haystaan si mar dambe aysan u dhicin wax disaster ah.
Dr. Siciid wuxuu kale u cadeeyey magaalada baydhabo inay ka muuqato horumar weyn inay samaynayso, waxayna magaalada fiday buujiri 3 jibaar intii ay ahayd 30 sano ka hor.
Hadda gobolkan aniga waxaan ku tilmaamay fastest growing oo state oo Soomaaliya. Xaafadii baydhabo waxay ahaayeen 4, maanta waxaa waa 10 xaafadood. Waxaa magaalada ka furan 400 xeryo qaxooti ah. Dhibaatadan saan u weyn, dadkan faraha badan waxay u baahan yihiin si baahidooda loo daboolo miisaaniyad aada u weyn, $1,000,000,000. Mana filayo state-kan in ay awoodaan in ay daboolaan keligooda.
Ugu dambeyn, Dr. Siciid wuxuu ka hadlay dhanka bay-ada iyo beeraha baydhabo waxyaabihii uu ku arkay.
Baydhabo waxaan ku arkay waxa loo yaqaano environmental disaster. Magaalada maalin walba waxaa lagu soo daadiyaa malaayiin bacyo ah. Marka bacyadan waxay baabi'iyeen xoolihii sida ariga, lo'da, taas waa waxay keenaysaa dhibaato weyn. Dowladda marka inay xil iska saarto in bacyadan dadka laga mamnuuco, alternative solution loo raadiyo. Waxaan kaloo ku arkay baydhabo dalagii beeraha, khaas ahaan furutiski. Reer baydhabo dhan hadda beeraley noqdeen, waa gobol barwaaqo ah. Furutiski kasoo baxay oo dhan suuqa waxaa lagu daadiyaa banaanada, sababta waxaa waaye waxaa loo weysan yahay beec iyo meel lagu gada. Marka dowladda waxaan kula talinayaa in loo raadiyo dadkan suuq caalami ah ama suuq gudaha ah si dalagoodii loogu helo beec suuq geyn ah. Arrintaas arrin aada muhiim u ah. Markaan dad badan aan la sheekaystay waxay dhahaan anaga beerahaynu waa barwaaqa, wax walbaan soo saarna laakiin suuq uma hayna.
Farqiga iyo isbeddelka magaalada baydhabo ka jira waxaa si aada u ogaan kara dadka qurbaha ka yimid ee muddo sannado ah ka maqnaa magaalada baydhabo, kuwaasi oo marka ay isbarbardhigi sameeyaan kuu sheegaya in baydhabo ay horumar sameynaysay 20-kii sano ugu dambeeyey. Inkastoo baydhabo xaalado adag oo isugu jira dagaalo iyo abaaro ay soo martay, haddana baydhabo waa magaalo kasoo kabanaysa raadadka abaaraha iyo colaadda. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, baydhabo Janaay.
siyaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Xuseen Xasan Dhaqane ayaa inala socodsiinaya.
Kulanti wacan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Shir looga hadlayo xoojinta iskaashi dhex mara maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed oo 2 maalin socday ayaa toddobaadkan waxa uu ka dhacay magaalada Baydhabo. Shirka ayaa waxa ka qayb galay madaxda ugu sarreysa 2 maamul, xubna ka tirsan beesha caalamka iyo dowladda federaalka. Haddaba waxay isweydiin mudan, ma jiraa wax dan ah, mid guud ama mid gaar ah oo 2 maamul goboleed ka dhexeyn karta? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan marti igu ah Cabdi Xaashi Cismaan, waxa uu xubin ka yahay bulshada rayidka Baladweyne, iyo Cali Daahir Xirow oo arrimaha siyaasadda falanqeeya. Waxaa hadalka ku horeynaya Cabdi Xaashi.
Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed waa 2 gobol oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. In ay isku yimaadaan ayagoo iska soo ka marinaya maamulada kale dalka ka jira ayna qaybsadaan ama isku sheegaan waxyaabaha caqabadaha ah ay ka simayeen labadooda. Anigu waxaan u arkaa wax wanaagsan inay ka mid noqoto dowladda federaalka Soomaaliya kulankaas beesha caalamku goobjoogka ahaatana waxay tusinaysaa wada shaqaynta beesha caalamka iyo dowladda federaalka Soomaaliya kala dhexaysa labadaas maamul. Waa runtii wax qurux badan in maamulada dalka ka jira iyo dowladda federaalka Soomaaliya ay isgarabsadaan waxyaabaha dalka ka jira dhibaatooyinka ah si loo gaaro midnimo iyo horumar shacabka ah.
Waa maasanta Cabdixaash Cali. Ima muuqato, mana jirto wax ka dhixin kara labada maamul ee Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed xilliga hadda ah haba yaraatee. Waxaan ku sababaynaa shirka lagu qabtay Baydhabo oo halka maalin ahaa waxyaabaha looga hadla waxay ahayd iskaashi in laga yeesho dhinacyada amniga, wadooyinka, waxyaaba lamid a. Hal wado ka dhexayso Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ma jirto, waa laba gobol oo darisa markii runta laga hadlayo. Laakiin labada maamul ee hadda lagu kala tilmaamo Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle labaduba kama talayaan meelaha dariska ay ka yihiin, sababtoo Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle inta ay maamulaan qaybaha ugu sokeeyo dhan waxaa ka taliya Shabaab. Marka ayagu hadday magac u yaalnimo, laakiin kulanka ujeedkiisa dowladda federaalka ka qayb gashay
waa maasanta. Ujeedada waa ka hadlaynaa Cabdi Xaashi.
Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed waxa ka dhexeeya waxaan hadda isku sheegayna maaha dhaqaal ahaan waxyaabaha ka dhexeeyaan wax Soomaalida dhan ogtahay waa istraatiijiya meesha ay ku yaaliin iyo marka dhaqaal ahaan la qiimeeyo. Haddana waa labada maamul ee ugu xuduud dheer ayaa la dhihi karaa maamulada dalka ka jira, shacab ahaan iskaga dhow. Xiriirka dhaqaale ee dadka ka dhexeeya oo hadda gobollada Baa iyo Bakool, Hiiraan iyo Shabeellada dhexe waxay leeyihiin waa dad xiriir toosa la lawaa. Xoolaha ka yimaada Baa iyo Bakool waxaa loo iib keenaa gobollada Hiiraan iyo Shabeellada dhexe iyo magaalada Muqdisho. Soomaaliduna ay yihiin waxyaabaha ugu weyne xooluhu ay ku tiirsan yihiin. Xoolaha ugu badan lagu dhoofiyey gobolka Hiiraan waxay ka yimaadeen gobollada Baa iyo Bakool. Taa marka ma aha wax la dafiri kara dhaqaale ahaan xiriirka ka dhexeeya labadan gobol iyo labadan shacab.
Cali, ma jirtaa innaba hala ekaatee wax xiriir siyaasadeed oo labadan gobol ka dhexeyn kara?
Maya, haba yaraatee maya. Oo aan ka ahayn xiriirka qasabka ee dowladda federaalku ay gabaadka uga dhiganayso maamulada kaleeta ee hadda aad isdiidan yihiin si maxaan ku yiraahdaa ay u kala qaybsamaan oon loo oran maamul goboleedyadii iyo dowladda federaalka iska soo horjeeda loo dhihin ayay tahay sababta shirkan loogu qabtay meeshaas. Ee ma jirta haba yaraatee wax ka dhexeyn kara labada maamul, labada madaxweyne ee labada maamul goboleed, laba nin oo Villa Soomaaliya hoos joogayaal ah waay. Marka intaas keliya ka dhexeyso wax kaleeto ka badan oo ka dhexeeya ma jirto.
Cabdixaash, waa maqlaysaa Cali.
Waxaan u fahmay shirka Baydhabo ka jira waxaa barashar saaraya oo abaabulkiisa iskale dowladda federaalka Soomaaliya ayadoo dan gaara kale. Haddii hogaamiyaasha labada maamul arkeen in istraatiijiyad ahaan ay iskaalmeysaan dhan amni iyo dhan dhaqaale iyo dhan bulshaba iskaalmeysaan, runtii waa wax wanaagsan iskuna soo dhaweynaya bulshada labada gobol. Amniga iyo dhaqaalaha marka la yiraahdo Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed waxay ka mid yihiin gobollada ugu liita marka loo eego gobollada kale ee maamul goboleedyada dalka ka jira.
Walaalkii wuxuu yiri dan ayaa ku jirto, yiri ayaan darada jirtaa waxay tahay. Horta ujeedka shirku muxuu ahaa? In marka hore walaalkii Cabdifataax uu ogyahay waxaad ka warqabtaa tusaalahaan anigu waxaan ku noolahay magaalada Beledweyne, waxaan ka mid ahay dad ku dhex nool Hirshabeelle. Madaxweynaha Hirshabeelle wuxuu jooga magaalada Buluburti, dan ka weyn ma jirin dhibaatada Buluburti ka taagneyd. Sababta u baxayna waa dareensanahay magaalada Garoowe shiraha ka cilaamsanaa oo maamul goboleedyada ah oo madaxweynaha maamul goboleedkaas uu cilaamiyey oo Axmedoobi ay ka qayb galayeen sida la sheegay. Shirkan ujeedkiisa dhanba wuxuu ahaa in loogaga hortago shirkaas kaleeto laguna maxaan ku yiraahdaa kala qaybiyo maamulada. Wax dana iyo wax iskaashi iyo wax xiriira oo Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed xilligan ka dhexeyn karaa ma jiro.
Aragtida Cali.
Shakhsiyan bulshada Soomaaliyeed waxay u aragtaa shirka Garoowe ka dhacay waa ka warqabaa shirka Garoowe oo loo iclaamiyey qaab dowladeed oo aan loo iclaamin qaab maamul goboleed. Qaabka loo iclaamiyey ama loo qaban qaabinahu waa standard la-eg qaab heer dowladeed ah. Marka shirkaasi bulshada Soomaaliyeed wuxuu ula muuqdaa qaab sharci darro ah maadaama beesha caalamka lagu casuumay, maadaama hogaamiyaal ay ahayd in dowladda federaalku ay casuumto oo maamulkaasi casuumay. Marka shirkaasu qaabku u samaysan yahay waa qaab ka baxsan xaydaabka siyaasadeed ama midnimada ummadda dhibaato ku keenaya waa. Marka anigu waxba ma arko ama aniga fikir ahaan in dowladdu shir qaba qaabiso ayaa ka haboonaan qabaa in maamul goboleed oo shir iclaamiyo. Taas aan ka qurux badan kana nidaamsan.
Ali, maxaa diiday inaad aragto dad reer Koonfur Galbeed ah oo deegaanadan ka shaqeeyo, dad deegaanadan hiiraan degan oo xildhibaano iyo wasiir ku leh Koonfur Galbeed, in taa marka la fiiriyo dadku iskaashi u dhexmaro, maxaa diiday wax ku muuqda? Maxay
Xuseen, aad u mahadsan tahay. Waa kala saariday noqonay. Waxaan ka hadlaynaa arrimo siyaasadeed oo ka dhexeyn kara Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed xilligan. Laakiin markii bulshada shacabka la dhaho, waa sax dad u dhashay deegaanada Koonfur Galbeed inay ka shaqeystaan deegaanada Hirshabeelle, khaasatan gobolka Iiraan. Waan ognahay beero, waan ognahay inay deegaan xataa degeen, waan ognahay inay awlaad ku dhaleen bulshada Soomaaliyeedna. Meel kasta min raas casir iyo raas kanboon waa la isdhexgala. Sababta wax ku cadayna, Soomaaliland oo taagan annaga goonistaagaan noqonay leh ayaad shacabkeedii magaalada Beledweyne aad ku dhex arkaysaa ka shaqeysanayaan oo bulshadii ku dhex jiraan. Taa marka waxaa la dhihi karaa isdhexgalka bulshada waa mid shacabka Soomaaliyeed dowlad aanay keenin waayo. Laakiin arrimaha siyaasadda markii laga hadlayo, innaba ima muuqato in shirka bay dhabo wax natiija uu ku jiray oo aan ka ahayn in lagu carqaladeeyo arrimo siyaasadeed oo ku aadan arrimaha garoowe iyo sidoo kaleeto in dowladda federaalku aysan marnaba ku imaan. Walaalkii Cabdifitaaxdu wuxuu yiri standardka loo iclaamiyo garoowe wuxuu ahaa standard dowladeed. Waxaana aad u fiican qofku inuu dastuurka akhristo ama nidaamka dowladnimada uu wax ka yaqaano. Maamul goboleedyadu waxay xaq u leeyihiin in shir iskaashi maamul goboleedyada ah weligood buu qabsan jireen dowladdii hore cadshiq oo jirtaa la qaban jiray. Waxaa wanaagsan marka dowlad goboleedyadu waxay xaq u leeyihiin inay qabsadaan shir iskaashi dowlad goboleedyada looga hadlayo arrimaha dowlad goboleedyada ah, taasoo lagu casuumayo international community-ga iyo qaramada midoobay labadaba ay ka qayb.
Okay, Cabdixaanshe, ma ku muuqataa wax qarsoon oo aanan weli la soo bandhigin oo dana ah oo ka dhexeeya shirka ka dhacay magaalada Baydhabo labada maamul goboleed?
Mar walba wax qarsoon way jiri karaan oo siyaasaddu waa lagdan ama waa sarac waxa la yiraahdo. Mar walbana waa khiyaano. Siyaasadda Soomaalida waxay ka samaysantaa nooc min alkhiyaana, wax walba way dhici karaan. Laakiin annagu markii aanaa shacab waxaan arki karnaa keliya waxa muuqda bis, waxa hoose indhaheennu ma arki karaan. Shirka ka jira marka Baydhabo, annaga waxaan wala muuqdaa wax wanaagsan oo dadka deegaanka anfacaya. Amni ahaan anfacaya, deegaan ahaan anfacaya, bulsho ahaan anfacaya, dadku inay isku furmaan maadaama labadan gobol dhisaasarka ama musiibooyinka ay u nugul yihiin hormarkooduna uu gaab isku jiro. In dowladda federaalka Soomaaliya beesha caalamka iyo labada maamul isku yimaadaan laga hadlo si loo horumarin lahaa deegaanadana wax cudura in loo yeeli karo aniguma aaminsanahay.
Cali, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle haddii dowladda xiriir ay la leeyihiin ma dhibaato ku jaban?
Maya, in dowlad xiriir lala yeesho maamul goboleedyadoo dhan iyo dowladda xiriir yeeshaan shay aad u fiican waay. Laakiin dowladda taas ayadaa goysay, sidaan aaminsanahay aniga fikir ahaan. Mida labaad, inta aanan ka bixin taada waa kaaga jawaabaata walaalka, inta aanan ka bixin waxaan rabaa, shirka Baydhabo ka dhacay waxaa qabanqaabiyey midowga yurub baa la yiri. Haddii uu yahay shir wax wanaagsani ka soo baxayaan, waxaan ognahay magaalada Beledweyne annaga aan ku noolnahay waxaa ugu ballaaran ee saameynaya bulshada ku yeeshaa oo fatahaadda waay 6 million oo ay dowladda Talyaaniga ugu deeqday fatahaaddii webiga Shabeelle. Midowga yurub xitaa madaxweynuhu ma kala hadlay, jawaabtu waa maya. Dana siyaasadeeda loo geeyay, danihi siyaasadeedayna meesha u joogeen, intaas keliya one dayuna ahaa, halkaas maalin u ahaa, intaas keliyana ahaa ujeedka laga rabay. Si dowladdu ay u tiraahdo maamul goboleedyo annaga calaaqaada naga dhexe, intaa keliya.
Cabdixaanshe, ugu dambeyn maxaa la dhihi karaa natiijada kulamada ay yeesheen Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed? Wax ka soo bixi kara, maxay noqon karaa?
Waa maasantahay anigoon ka jawaabin su-aashaas dib unu dhiganaya. Horta waxaan rabaa in la ogaado bulshada Soomaaliyeed ay ogaato waddanka dowladda ka jirta. In dowladda laga hor yimaado ama dowladda la caqabadeeyo iyadoo la kaashanaya dadyo kale ama dalal kale, anu waxaan aaminsanahay shacabka Soomaaliyeed iyo dowladnimada Soomaaliya waxba uma jirto. Tan kale, haddii aan usoo gudo jawaabtaada, shirka ka socda Baydhabo bulshada labada gool waxay ka filnayaan runtii guulo fara badan iyo in hogaamiyaashoodu isku soo afgartaan wax bulshadan dan u ah.
Waa maasan tahay Cali. Runtii marna ma arkaayo wax natiijo oo ka soo bixi kara shirkaas Baydhabo ee halka maalin ahaa keliya. Laakiin waxaan u arkaa haddii wanaag laga rabo, waxaan u arkaa wanaag waxa uu ku jiraa in bulshada la madax banaayo. Dowladda dhexe waa tiir ka wada dhexeeya dalka iyo dowlad goboleedyada dhan ka dhexeeya. Arrimaha dowlad goboleedyaduna inay u madax banaanaadaan ay aad u wanaagsan tahay. Laakiin haddii dowladdii ay noqoto remote iyadu ay adeegsanayso
wax badanaan ognahay aqrusaaca lagu jiraa xilliga qofka toobada lagama aqbalo nafta markay ka baxayso guriga ayay dawladdu maraysaa marka inay dawlad goboleedyada ay faragashato oo iyada maamulato ay gacanta ku hayso waa wax inaba iska caadiyo.
intaa waxaa ku idin xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane nala socodsiinay dooda gaaban. haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydii waa kan ibraahim xasan daanduray oo inala socodsiiya.
kusoo dhawaada barnaamijkeena weydiiyey dhakhtarka uu marti ugu yahay dhoktor maxamed maxamuud biley oo ku takhasusay daaweynta xanuunada guud iyo kuwa wadnaha.
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa idin salaamayaa dhakhtarka iyo shaqaalaha v o a. magaciiga waxaa waa caayisha maxamed. caruurta ku dhashay wadna xanuunka qaab noocee ayaa loogu daaweyn karaa mise leedahay daawo?
inta badan ee xanuunka caruurta ay ku dhashaan ee loo yaqaano congenital heart disease-ka inta badan waxaa lagu daaweeyaa qaliin. laakiin marka horeeto qofku waxa waaye in xaaladiisa aada loo suga weeye oo la ogaado in wadnihii mataqaanaa dhowr nooc oo kala duwan ayaa wadna xanuunku ilmaha ugu dhashaan oo aada u yimaada oo aada u tiro badan, kuwaasoo macnaha keeni karo in qaarna mataqaanaa oo ay ku dhalanayaan oo ilmaha midabkooda uusa isbedelaynin oo loo yaqaano cyanotic disease oo ilmihii caadi bay ahaanayaan marka ay soo koraan oo kaleeto. marar qaarkood qololka isku furan labada qol oo kaleeto ama labada qol oo hoose oo isku furan way iska xirmaan. hadday xirmi waayaan waxay noqonaysaa in markaasi loo diyaariyo in qaliin loo sameeyo oo qololkaasi la xiro. aada umanayo nooca kaleeto waa nooca khatarta weye, waxaa loo yaqanaa cyanotic baa la yihahdaa, oo ilmaha waxaa iman karaa markay dhashaanba in midabkoodu isbedelo oo kalar aada mataqaana u madow oo qof ka soo baxaya sida faruuryaha iyo calaacalaha iyo cidiyaha iyo kaleeto kalarka aada isku bedelaayo, waxaana keenahaya waxaa isku qasmaya dhiiggii labadii dhiig oo midna waxaa loogu tara dhiigga wasaqaysan midna dhiigga nadiifka wey. marka labadii dhiig ayaa isdhex gelaya, marka jirku waxaa badnaanaya dhiigga wasaqaysnaa oo waday dheecaanka ama hawada loo yaqaano carbon dioxide ka waday, kaasoo keeni kara wax loo yaqaano cyanotic disease aada u imaan kara oo aada u jiri kara. ilmahaas haddaysan helin qaliin degdega inta badan masii noolaan karaan oo si sahla ayay ku dhimanayaan. laakiin ilmaha kan nooca kaleeto way soo korayaan, markay weynaadaan oo kaleeto ayaa intaas markaas la ogaadaa oo loo sameeya qaliinka oo lagu saxaa. laakiin qaliin inta badan daaweynteedu waa qaliin cun haddii cudurtu ay ku dhashaan cudurkaasi wadna xanuunka.
bismillahi raxmaan raxiim. magacaygu waa xasan aadan yuusuf. waxaan weydiinayaa dhakhtarka cudurada cagaarshaha imisa ayuu u kala baxaa, keebaasa ugu khatar badan?
cagaarshaha marka laga hadlaayo horena aan usoo sheegnay wuxuu u kala baxaa saddex nooc oo kala duwan, hepatitis a, hepatitis b, hepatitis c. oo marka koon ugu khatarsan waxaa laga yaqaanaa hepatitis c-ga oo nooc khatara aada u yimaada oo qofkii uu ku dhaco kaleeto inta badan haddii uusan helin mataqaanaa daryeel ama daaweyn sugan oo kaleeto ku imaan kara in mataqaanaa uu ku sababo inuu keeno in wadnihii in beerkii oo kaleeto aada u bararo oo isku bedelo nooca kansarka ahi nooca kansarka isku bedelo oo aada u khatarta ah. marka daaweynteed wuxuu u baahan yahay in xarun fiican la geeyo, qofkii mataqaanaa aada looga taxadaro oo laga warqabo oo kaleeto sida xaaladiisu ay tahay aada loo fiiriyo. mar daaweyntu waxay u baahan tahay daaweyn si gaara loogu taxadaraayo, in cunooyinka kaleeto aada loo controlo oo diet controlo la siiyo oo cunnada aada looga fikiro wax la siinayo wax loo baahan yahay. laakiin inta badani annagaa dalkeenna oo kaleeto hepatitiska c-ga iyo b-ga kaleeto wax dawaa uma hayno, laakiin adduun kaleeto daawaa loo helay oo la daweeyaa.
xanuuno kale oo uur ku jirta oo dhibaato keena ayaa jira, kuwee ka mid ah? haynoo faahfaahiya dhakhtarka.
cudurada waxaa ka mid a imaan kara qabsinada oo kaleeto oo xirmahaya oo la keeni kara wax loo yaqaano intestinal obstruction oo u kala bixi kara laba nooc oo nooc mechanical xidmihii inay isdhex galaan oo kaleeto oo ay isxiraan oo kaleeto, iyo in xidmihii dareenkii ku jira oo kaleeto oo neerfayaashii oo kaleeto ay ka dhintaan oo loo yaqaano ilio paralytic aada u imaan kara aada u jiri kara. waxaa kaloo imaan kara xanuuno loo yaqaano appendicis oo kaleeto dadka aada ugu imaan kara u badan oo u baahan mataqaanaa xaalad degdeg ah oo qofka qaliin loo sameynayo oo aada u baahnaanayo. waxaa ku imaan kara cudurkan oo ku dhacayo kaleeto oo qanjirkan soo saara dheecaamada dheefshiidka oo kaleeto oo loo yaqaano bankreaska oo ku imaan kara infection aada ugu imaan kara aada u jiri kara. xanuunada kale oo ku imaan kara waxa ta xanuuna kaliyaha oo kaleeto aada u jiri kara oo qofkii ku imaan kara keli xanuun fara badan ama uu ku imaanayo mataqaanaa wax loo yaqaano glomerul nefritis oo aada u keeni kara infection aada u jiri kara oo xanuunka hadda aan soo sheegayno aan ka hadlaynay rheumatic fever koo kaleeto aada u keeni kara glomerul nefritiska aada u jiran kara ama xanuuno kale oo ku dhici kara oo qofku ku dhalanayo kaleeto aada u jiray.
intaas aan u joogto qaybtan barnaamijkeena weydii dhakhtarka uu marti igu ahaa dr maxamed maxamuud biday oo ku takhasusay daaweynta xanuunada guud iyo kuwa wadnaha. intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
aad u mahadsan yahay danduri ayuu kaasi dhegeystayaal. markan birbaa kuu gudbanayo fanaaniinta cumar dhuul cali, robin xariis janna ka waraabiyo, iyo fanaanada maryan mursal ciise bootaan. heestaasi mari mursal iyo cumar dhuule ku luqeynayeen ayaa gabagabo ahayd idaacaddeenii galabnimo. dhegaystayaal, tan iyo toddobada fiidnimo waxaan kaga tegaynaa anigii xuseen barre, nabadgelyo.
May bahnaaninaysaa This is VOA News. I'm Jim Bertel.